Ma rõõmustasin, kui mulle öeldi, lähme issanda kotta. Ja eks see igatsus on meid siia toonud ja on selline suvine pühapäev. Tean, et meie inimesi teenib kaasa täna Annelinna koguduses, teenib Kuressaare Siionis kaasa, on puhkusereisidel lisaks sellele ka mitmed, aga meil on rõõm tulla siia kokku ja austada Jeesus Kristust, meie päästjat, meie Jumalat. Ja alustame lauluga, mis lauluraamatutes on numbri all 6, Püha, püha. Ja ma arvan, et pühast Jumalast lauldes tasub pühalt püsti seista. Kuuleme Jumala sõna ja vend Madis juhatab meid sõna ja palvega.
Tere hommikut! Need, kes siin on lähemal ja need, kes on seal kusagil kaugemal. Kena pühapäev on täna. Üks kirjakoht valis eile õhtul mind või meid. Tahaks teiega seda jagada ja olge natuke kannatlikud, kui see tundub natuke pikem olevat kui tavapärased, ma ei oska öelda. Heebrea 12 algusest 17 salmi, et kui kellegil on seal piibel võtta käepärast, siis saate sealt kaasa vaadata ja mõelda. Seepärast ka meie, kelle ümber on nii suur pill tunnistajaid, pange maha kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti takerdab meid ja jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu. Vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatjale, kes häbist hoolimata kannatas risti temale seatud rõõmu asemel, ja on nüüd istunud Jumala trooni paremale käele. Võtke siis eeskujuks teda, kes on kannatanud niisugust patuste vaenu enese vastu, et ei väsiks ega teie hinge nõrkeks. Te ei ole veel vereni vastu pannud patu vastu võideldes. Ja te olete täiesti unustanud julgustuse, mis teile nagu poegadele ütleb. Mu poeg, ära põlga issanda karistust ja ära nõrke, kui tema sind noomib. Sest keda issand armastab, seda ta karistab. Ta piitsutab iga poega, kelle ta vastu võtab. Kannatused on teile kasvatuseks. Jumal kohtleb teid nagu poegi, sest mis poeg see on, keda isa ei kasvata. Kui te olete ilma kasvatuseta, mille osaliseks on saanud kõik, siis tähendab see, et te olete sohilapsed ja mitte pojad. Pealegi olid meie lihased isad meie kasvatajaiks ja me pelgasime neid. Kas me siis palju enam ei peaks alistuma vaimude isale, et elada? Lihased isad kasvatasid meid ju lühikest aega ja oma äranägemise järgi, aga tema kasvatab meid meie kasuks, et saaksime osa tema pühadusest. Ükski kasvatamine ei tundu samal hetkel olevat rõõm, vaid toib kurvastust, aga hiljem see annab õiguse rahuvilja neile, keda selle varal on harjutatud. Seepärast tehke jälle tugevaks lõtvunud käed ja jõuetud põlved ja õgvendage teerajad oma jalgadele, et lonkur ei väänaks jalga, vaid pigem saaks terveks. Taotlege rahu kõikidega ja pühitsust, milleta keegi ei saa näha issandat. Ja valvake, et keegi ei jääks ilma Jumala armust, et mingi kibe juur üles kasvates ei tooks tüli ning paljud selle läbi ei rüvetuks. Et keegi ei oleks hooraja ega ka kõlvatu nagu Eesav, kes ühe ainsa kõhutäie eest andis käest oma esmasünni õiguse. Te ju teate, et kui ta pärast poole küll tahtis pärida õnnistust, tunnistati ta kõlmatuks. Ta ei leidnud meeleparanduseks kohta. Ehk ta küll seda pisaratega otsis. Selline tõsine kirjakoht. Ja nüüd palume ühe palve, koguduse palve ühiselt oma südames, mõeldes kaasa ja lootes kõiges Jumale peale, et tema meile armu annaks. Meie isa, kes oled taevas, aita meil sinu kogudusel, ära tunda meie kõlvatuse pat, mis meid koormab ning takerdab. Palun, Jumal, aita meid meie suutmatuses igal ajal vaadata üles sinu poole, Jeesus. Mitte nõrkeda ja alla anda ette tulevatele olukordadele, kõigile neile, mis on tulnud või tulemas maailma peale. Issand, anna meile andeks, et oleme ära unustanud sinu julgustuse, kui sa meid karistad ja noomid. Seepärast aita meid teha jälle tugevaks lõtunud käed ja jõuetud põlved, et me ei väänaks jalgu, vaid saaks terveks. Me taotleme koos rahu kõikidega ja pühitsust, sest soovime kõik koos näha issandat ning valvata koos, et meist keegi jääks ilma sinu armust, Jumal. Kiidetud olgu issanda nimi. Tänan. Amen.
Jätkame ühise lauluga, võid seda teha seistes või istudes. Ja usklik süda teab, et Jumala sõna on alati hea. Aitäh selle sõna eest, mida sa meile jagasid. Ja kui Jumala sõna meid tabab, siis meil on põhjust Jumalat kiita. Kogu hing laulab vaid sulle kiitust.
Oh,
Issand, võta vastu meie kummardus ja olgu kogu ülejäänud teenistus ka ülistus ja kummardus sulle teadetest ja ohvri kokkupanekust kuni jutluse ja palveteni. Aamen. Võtame istet. Sel nädalal elame ka kaasa mitmele sünnipäeval lapsele meie koguduses. Leelo, Sillaots ja Vois tähistab sünnipäeva. Siis Tõnis Valk, Natalia Isajeva ja Olga Loknovskajal on 89. sünnipäev. Tema veel osaleb, küll mitte tihti, aga Vene koosolekutel käib Elvast ja ta poeg toob siis, kui saab. Ja kuigi see on üks ilus asi, kui ta tuleb. Tema mäletamine ja arusaamine on juba selles vanuses nagu on, aga temas on tänulikkust alati ja ta alati palvetab ja mõnikord toeb ka luuletust Vene teenistustel kaasa. Kallis Olga, sinu tunnistuste teedel ma rõõmutsen nagu igasugusest rikkusest. Ma mõlgutan mõtteid sinu korralduste üle ja vaatlen sinu teeradu. Sinu määrustest ma tunnen lõbu, ma ei unusta sinu sõna. Palvetame õde Olga eest ja anname selle talle üle. Siis kogudus tervitavad ka möödunud nädalal käisin leivamurdmist jagamas kodus seakad kogudusõed Lilli Rääk ja Luise Kähr paluvad südamest tervitada kõiki õdesid vendi, kes et neid mäletavad teavad. Siis meie teated tuleviku vaatavalt. Täna pärast lõunal on Tõrva koguduse aastapäev ja mind on palutud sinna. Palvetage, kella 4 on linnaplatsil neil jumalateenistus ja Robi Rohi kontsert. Seal on selline, et vist, kui ma õigesti aru saan, nagu linnapäev on, nagu niigi on linna poolt lava seal platsi peale, siis on kogudusele paar tundi eraldatud, et nad saavad siis oma jumalateenistust pidada ja enne ja pärast on muud linnategevused seal. Ja palvetage ka kohast ilma Tõrva kohale. Siis regulaarsed sündmused on pühapäeviti jumalateenistused. Selle nädala sees ei ole eestpalve tuba, kuna on koguduse laager ja eestpalve toa inimesed on samuti laagris, nii et neljapäeval seekord ei ole eestpalve tuba, aga muidu suvi läbi ikka on. Järgmisel pühapäeval on jumalateenistus nii laagris Nutsakul kui ka Tartus. Ka siin on jumalateenistus, vend Sander jagab siin jutlust, tuleb laagrist laubavõhtul Tartusse ja on siin Tartus. Aga laagriprogramm on veebist vaadatav ja see algab siis neljapäeva õhtul ja kestab pühapäeva lõunani. Üks selline suur palve. Ma paar päeva tagasi jõudsin juba rõõmusõnumi saata koguduse listi, et laagri kokk on leitud, aga see läks uuesti kaduma. Nimelt see inimene, keda me leidsime, kes on ise ühe kooli kokk, lihtsalt tuttavate kaudu ütles, et tal läks sootuks meelest, et tal on südame arsti juurde minek sel ajal täpselt, mida ta on 4 kuud oodanud ja tema mitte ei taha seda asja ära lükata. Nii et palvetage, antke vihjeid, kui te teate kedagi, kes võiks olla kokaks. Meie kipsjalaga kokk, kes pidi tulema, on teinud kalkulatsioonid ja menüüd, aga on vaja teostust. Nii et antke märku ja palvetage selle eest. Ma usun, et küll jumal leiab. Siis ettehaaravalt veel 2 nädala pärast pühapäeval on siin meil külas Ameerika külalised meie sõpruskogudusest Arise, kogudus endine Stapleton kogudus, üks nende vend jutlustab ja nad jagavad tunnistusi, nii et see on siis pärast laagrit 2 nädala pärast pühapäeval. Ja samuti on siis noortelaager tulemas kuu lõpus, 27-30 juuli ja peaaegu samadel päevadel, 27-29, on meil siin majas ja õue peal venekeelsed lastepäevad. Nii nagu meil oli laste- ja spordipäevad eestikeelsed, nüüd on ka venekeelsed tulemas, nii et palvetage ka selle kordamineku eest meie vahvad, meie jaoks värsked õed Ukrainast, Valgevenest on seda eest vedamas ja on 3 päeval. Siin uue peal. Nii et need asjad, mida loota, mida palvetada, aga nüüd annaksin sõna tunnistuseks. Õde Ave, on hea meel, et sul on midagi valmis pandud ja jaga seda, mis siis on sulle südamesse on annud.
Tere armas koguduse pere. Kui Leho mulle reedel helistas ja ütles, et kunagi jäi sul tunnistamata, et kas sul on midagi südames, siis mul hetkel nagu olid hoopis teised tegemised ja pidin nagu kohe vastama ja mõtlesin, aga kui ma käin koos Jumalaga, siis ikka peab olema midagi tunnistada, et aasta on jälle ju mööda läinud, kui ma viimati siin seisin, isegi võib-olla rohkem. Ja pean ütlema, et olen väga tänulik, et Jumala arm on mind ikka kandnud ja iga päev ma kiidan ja tänan teda selle eest. Kuigi tagasi vaadates on päris raske aasta olnud. On väga palju olnud tõususid, on ka mõõnasid. Ja mõned nendest nagu on sellised, mis nagu on pannud proovile igas mõttes. Aga ma räägiksin kõigepealt headest asjadest. Et nendes rasketes olukordades ma olen nagu mõistnud, kui abitu ma olen, kui mul ei ole kellelegi toetuda, et nagu oma jõust ma tunnen, et ma nagu ei suudagi püsti tõusta. Et aga kui palves palud, siis saad selle uue jõu, mis sind üles tõstab ja koos Jumalaga jälle suudad edasi minna. Ja tore on ka see, et tegelikult selle koguduse laagriga saab minul juba 3 aastat teie koguduse liige oldud. Et minu aasta nagu käibki juulikuust juulikuuni. Ja aasta 2022 siis oli algas sellega, et mu emal diagnoositi raske haigus. Ja kui ma viimane kord tunnistasin, siis ma veel ei teadnud, kuidas see kõik kulgeb. Aga Jumal on väga ligi olnud ja õnnistanud kõik operatsioon ja ravi ja kõik on nii hästi läinud, et hetkel on nagu kõik korras. Ja tänu Jumala ja ma ema saab jälle kirikus käia ja koguduses käia ja teenida Jumalat. Tänu Jumalale selle üle on väga hea meel. Siis mu abikaasa jäi töötuks. Noh, ta on juba päris sellises vanuses ka, et keegi sellises vanuses inimesi tavaliselt väga tööle ei taha võtta. Ja me väga ka palvetasime ja 1,5 aastat ta igale poole saatis neid oma CV-sid, et kuhu ta võiks nagu sobida ja 20, ta vaatas, et 25 kohta oli, kus ta oli saatnud. Ja nagu lootuski enam ei olnud mõtetu tundus saata, sest nagu ei tulnud tagasisidet ja noh, tundus, et sellises vanuses inimesi ei vajatagi tööle. Kui järsku täiesti ootamatult üks firma, kuhu ta oli saatnud ja kus ta ka vestlusel käis, aga öeldi, et noh, sel hetkel nagu, et kui vaja läheb, et siis ja siis ta saadigi tööle, et kutsuti tööle ja nüüd on ta juba 1,5 aastat tööl käinud, et see nagu lahendas meie peres sellise majandusliku poole, mis oli nagu natukene keeruline mingi aeg. Siis kõige raskem katsumas eelmisel aastal oli minu tütre haigus. Saime diagnoosi, mis on nagu eluaegne, paranematu. Ja see oli see, mis nagu väga viis rivist välja. Ja nagu mingil hetkel tundus, et miks sellised katsumused, et noh, miks meie nagu. Ja see on nagu olnud kõige raskem, ütleme niimoodi, et aga ma olen väga tänulik oma koorikaaslastele, oma naisansambli õdedele ja kodugrupi emmede grupi liikmetele, kes on palveid teinud ja ma ise olen Jumala poole pöördunud palju ja ma olen saanud nüüd selle jõu ja usu, et kui sind Jumal nagu armastab, siis ta panebki proovile ja see on selline asi, mis ei tapa ja teeb sind tugevamaks. Ja kui mulle tundus, et ma nagu ei suuda sellega leppida, siis Jumal saatis mulle sellise töö katsumuse. Mul oli õpingutes jäänud korona tõttu pooleli mingi koolituse osa, mingi 8 nädalat. Ja täpselt selle hetkel, kui mulle tundus, et ma ei suuda sellega nagu leppida ja ma ei saa sellega hakkama ja siis öeldi mulle, et ma pean koolis hakkama käima. Ja see tähendas seda, et ma olin üle nädala, 8 nädalat kodust eemal. Ja sel hetkel ma sain aru, et ma ei saa aidata last, sest ma ei saa öösiti tema juures olla ja valvata teda. Ja ma pidin selle nagu vabaks laskma. Ja sel hetkel ma tajusin, et ma omast jõust ei tea mitte midagi, et ma peangi usaldama kõik tema kätte ja tema teeb kõik hästi. Ja nüüd me oleme õppinud kõik sellega elama. See ei tähenda seda, et nagu laps oleks sellega rahul ja midagi, aga me ikkagi vaikselt harjume ja läheme edasi Jumala abiga. Ja siis selle raske aasta jooksul ma õppisin tähele panema seda, et minu sees on üks hääl, vaimu hääl. Ja kui ma seda häält nagu kuulan, siis nagu kõik läheb ise enesest. Aga kui ma nagu üritan, et ma ei taha seda teha või mis mulle südamesse antakse, ja üritan nagu mingi oma mõistusega või jõuga kuidagi, siis see ei õnnestu. Et tänu Jumalale, et tema vaimu hääl on nagu juhtimas, kui me seda kuulda võtame. Ja siis mul oli südames üks salm lugeda, ainult üks salm, lauludest 141 ja 8. peatükk. Sest mu silmad, issand Jumal, vaatavad sinule. Sinu juures ma otsin pelgupaika. Ära lase mu hinge hukka minna. Ja mul jääb pärast mul tuli see peatükk südamesse. Ja siis ma tahan lugeda ühe vaimuliku preestri mõtted, Thomas Kampise mõtted. Õpeta mind, oh issand, teadma, mida pean teadma. Armastama, mida pean armastama. Kiitma, mis sulle kõige enam meeldib. Kõrgelt taustama seda, mis sinugi silmis on auväärne ja põlgama seda, mida sina vihkad. Aamen.
Aitäh, et sa jagasid seda tunnistust ja seda ka, kuidas Jumala sõna ja Jumala peale vaatamine. See tegelikult kannab läbi. Sa lugesid ka siin Jumala sõna. Ja me nüüd koos laulame, mis laulusõnad on kaudse piiblist, et kuidas hoiab noor inimene oma teeraja selge, kui ta peab seda Jumala sõna järele. Piiblis on see öeldud küll noore inimese kohta, aga see on mõeldud, et see on nagu sisse juhatuseks, et eeldus on, et pärast sa juba oledki selle teeraja peal ja püsid seal. Aga kui me sealt kõrvale läheme, siis ikka Jumala sõna teeraja peale tagasi, nii et lauluraamatutes on see 196 ja selle laulu ajal paneme kokku ka rahalise ohvri Jumala riigi töö toetuseks siin meie koguduses.
Yeah.
sellise julgustava tunnistuse pealt on julge minna ka palvesse Jumala ette. Tõuseme. Issand, kogudusena me oleme praegu sinu ees ja toome koguduse sinu rahva palveid Jumala ette. Ma usun, et sa kuuled ka siin neid palveid, mida me oma koha pealt ütleme, mida me pole inimestele välja öelnud, aga täna me, et sa oled juba laulud ja Jumala sõna ja kõige kaudu meid kõnetanud ja teed seda veel, kui meil on avatud südant Jumala vastu. Issand, me Jumala nimel õnnistame meie sünnipäeva lapsi. Tõstame nagu palve kätel Jumala ette Leelo ja Tõnise ja Olga ja Natalia. Meil on hea meel, et sina oled nad liitnud meie kogudusena, pannud elavateks kivideks meie kõrvale. Mõne juba aasta kümneid tagasi nagu Olga. Mõne nagu Natalia, sa oled toonud, lasknud tulla Ukrainast siia, et on liitunud sel aastal meiega, oma perega. Aga lapselapsed on siin, nüüd on ema ka siin. Issand, õnnista neid kõiki, kellel on sünnipäevad sel nädalal. Sellise vaimuliku õnnistusega, mis tuleb ülevalt ja mis kannab läbi, mis on nagu sügav rahu keset keerulist maailma. Tänan, Issand, et sina oled ligi seal, kus sind appi hüütakse. Me toome su ette ka paar isiklikku eestpalvet, kui üks kogudusinimene palub sellist julgust, kui teda on palutud ühe erilise sündmuse juurde. Üks poiss, kellel on aju kasvaja, tema jaoks korraldatakse selline unistuste päev ja teda on palutud olla selliseks maskotiks seal või kehastada ühte tegelast. Ta on ülene riietatud ja mängib ühte sellist laste tegelast. Ja see on talle armas ja ilus asi, kuhu minna, aga teiselt poolt ta ütleb, see on ka kurnav ja väljakutse elada kaasa sellisele kannatusele. Ja me palvest toetame seda armast koguduse õde. Anna Jumal talle rahu ja rõõmu selleks ürituseks. Ja et see, et sina oled temaga ja sinu armastus toob rõõmu ka sellele lapsele ja lähedastele. Palume ja nagu läkitame ta ka sinu saadikuna sinna, et sa teed üle selle, mis on kavas. Ta võib-olla saab olla rohkem kui lihtsalt kehastada ühte tegelast. Ja samuti on toodud eestpalve soov helistatud mujalt Eesti otsast ühe 38-aastase mehe eest, kes on usus noor. Tal on soolevähi kahtlus ja läheb uuringutele, et Jumal kinnitaks ja aitaks ja me ühineme selle palvega, et sa tooksid abi arstide kaudu üle selle ka. Me oleme kuulnud täna sellest, et sa oled Jumal, kes toob ka rasketest haigustest välja. Palume, et see ime, see sinu abi ja Jumala kiituseks see võiks toimuda selle mehe elus. Jumal, me palvetame ka teiste koguduste eest. Tallinna Betania eest ja eestpalve kogudused, Kohtla-Järve Lootus, ka venekeelne kogudus, Palade kogudus, Hiiumaal Puka kogudus siin Lõuna-Eestis, Tallinna Piibli kogudus, mis on ukrainakeelne kogudus, nad tähistavad oma aastapäeva ja ka Tõrva. Issand, kingi sellist sinu vaimu ligiolu ja sellist sinu sõna julget jagamist nendes paikades, nii täna kui järgmistel aegadel. Ja issand, siin me oleme. Sa kutsud meid üles ka palvetama, tegema eestpalveid oma ülemuste valitsejate eest ja me teeme seda. Palume oma rahva juhtide eest. Suuna sina nende otsuseid ja tegusid nagu veeojasid, nii nagu sa oma sõnas ütled. Alati me issand ei saa aru, miks need otsused on niivisi, nad ei ole mitte Jumala sõna järgi. Sina tead, millised ajad on ja mõnikord sa paned ka kinni oma õnnistuse veevood. Ja ometigi sinu rahvana on meil julgust tõsta oma pilgud üles ja teada, et sul on, sina oled lähedal. Palume ka Ukraina eest, halasta eest selle rahva peale. Too õiglast rahu sinna, anna tröösti neile, kes on mures või leinas ja anna riigijuhtidele ka tarkust tuua õiglasi lahendusi. Need on issand need palved, mida me kogudusena toome Jumal ette. Ja me palume ka, et sa nüüd jutluses meid puudutad, kõnetad. Et me ei lähe mitte tühjalt ära, vaid me teame, et sa oled meid edasi aidanud vaimulikult. Palume seda Jeesuse nimel. Aamen. Võtame palun istet. Me oleme neljal pühapäeval rääkinud Vanatestamendi prohvetitest. Sellised väikesed prohvetid küll, aga selge sõnumiga meeleparandussõnumid, mida Jumal teatud aegadel oma rahvale andis sadu aastaid tagasi. Selle seera lõpetuseks tahaksin täna rääkida Uue Testamendi põhjal prohvetlusest. Mis see on? Kas see on midagi, mida meil on oodata ka nüüd ja praegu? Ja mis moodi? Küllap te olete igaüks oma palves otsinud selgust Jumala käest mingitel aegadel ja saanud ka selgust Jumala käest. Me kuulsime Ave käest, kuidas ta seda jagas, et mu sees on Jumala vaimu hääl ja kui ma seda kuulan, siis ma tean, mis on õige. Ja ühel või teisel viisil me teame, me usklikena meil on see ootus või eeldus, et Jumal on suhtlev Jumal, kui me oleme Jumala lapsed, Jumal on meid uuesti sünnitanud, on oma vaimu meie sisse annud, siis kui me palume, meil on ootus saada ka juhiseid. Meil on oma mõistus antud, teha argipäevaseid asju, aga me teame, meil on ikka jälle jagame neid kogemusi ka kantslist või oma lähedastele, Jumal on juhatanud. Mõnikord tuleb see palvetades, lihtsalt tuleb mingi otsusega seoses rahu. Mõnikord suisa antakse mingi vastus. Mõnikord Jumal juhatab niivisi, et ta tuletab Jumala sõna meelde õigel ajal õiges kohas. Mõnikord Jumal annab ka ilmutust, mingi kujundi, mingi pildi, mingi sõna. Mõnikord on Jumala juhatamine see, et keegi teine usklik inimene ütleb mingi sõna või me kuuleme jutlust, mis on täpselt nagu meile. Ja niivisi me teame, meil on suhtlev Jumal. Jumal räägib. Kui ma olin veel poismees 23-24 aastat tagasi, olin juba käimas oma praeguse abikaasa enega. Kõik oli ilus, tundus liikuvat soodsas suunas ja liikus ka. Ja siis ühel õhtul oma voodis olles palvetasin õhtupalvet ja järsku keset oma tavalisi palveid tulevad pähe sõnad, tema on Jumala kingitus sinu jaoks. Võiks ju tunduda, et ühe noormehe jaoks, kui ta tüdrukus on armunud, see võiks olla selline trafaretne lugu armastusromaanist, aga ma ei olnud nagu selliste sõnadega temast kunagi mõelnud. Ja ma otseselt ei palvestanud ka tol hetkel nagu sellist selge valiku ees, et kas nüüd tema või mitte, aga see oli nagu selline Jumala kõnetus. Mitte häälega, aga see teadmine Jumal ütles. Tema on Jumala kingitus sinu jaoks. Ja nii on. Siia maani. Nii et usklik inimestena me teame, oleme kogenud, et meil on võimalik saada Jumala käest juhiseid. Elu olulistes küsimustes. Ja oleme seda saanud ka küllap. Ehk Jumal on suhtlev Jumal. Mitte ainult, et kuskil kaugel, vaid ta suhtleb. Nüüd lähme sealt samm edasi. On ka võimalik, et me saame Jumala kõnetust või juhiseid mitte enda kohta, vaid kellegi teise kohta. Kellegi teise jaoks või koguduse jaoks või ka terve ühiskonna jaoks mõnikord. Ja kõige üldisemas mõttes see ongi, mida Piibel mõtleb prohvetliku sõna all või prohvetliku kuulutamise all. Oleme neljal pühapäeval kuulnud, kuidas olid sellised välja valitud prohvetid Vanatestamendi aegadel, kellel oli sõna Jumalalt oma rahva jaoks. Aga mida Uus Testament sellest räägib? On nüüd need kirjakohti, mis räägivad ka Uue Testamendi ajal ja siis Uue Testamendi kogudusele prohveti kuulutustest. Aga loen ühe, mis on 1. Korintuse 14. peatükis esimesed 5 salmi. 1. Korintuse 14, 1-5. Taotlege armastust ja olge innukad nõudma vaimuande, eriti prohvetlikult kõnelemist. Sest kes räägib keeli, mõeldud on siis sellist keelte andi, mitte inimlikke keele, vaid sellist palve andi, keelte andi, kes räägib keeli, ei räägi inimestele, vaid Jumalale, sest keegi ei mõista teda. Ta räägib ju vaimu ajel saladusi. Kes aga profetlikult kõneleb? See kõneleb inimestele, nende ehitamiseks ja julgustamiseks ja lohutamiseks. Kes keeli räägib, ehitab ise ennast. Profetlikult kõneleja ehitab aga kogudust. Ma tahaksin, et te kõik räägiksite keeli, aga veel enam, et te kõneleksite profetlikult. Sest see, kes kõneleb profetlikult, on suurem keelte rääkijast. Olgu siis, et ta ise neid ka tõlgendab, et see ehitaks kogudust. Nii on Jumala sõna, aamen. Ühest Oswald Tärgi roomakirja seletusest kirjutasin välja sellise mõtte. Profetlik kuulutus on see, kui Jumala vaimust inspireeritud inimene annab teistele teada Jumala tahte. Midagi teisest maailmast tungib siia maailma. Midagi teisest maailmast tungib siia maailma teistele kogudus üles ehitamiseks või teistele andmiseks. Seega, kui me räägime profetitest või profetlikust kõnest, siis see ei ole midagi, mis saab alguse inimesest endast, vaid selle päritolu on otse Jumalalt. See allikas või algataja on Jumal. Teise Peetruse esimene peatükk 21 salm ütleb, iialgi pole ühtegi profeti ennustust esile toodud inimese tahtel. Vaid pühast vaimust kantuina on inimesed rääkinud, saades sõnumi Jumala käest. Päris põnev. Siin esimese korintuse kirjas räägitakse üldisemalt vaimuandidest, mitte ainult profetlikust kõnest. Vaimuandid ehk siis Jumala poolt antud oskused, võimed, ülesanded koguduse üles ehitamiseks. See kõik käib, rõhuasetus on ikka koguduse üles ehitamiseks, mitte enese upitamiseks või millekski muuks, koguduse üles ehitamiseks. On üks and, mida siin ütleb Paulus, et on ise enda üles ehitamiseks, see on keeltes rääkimise ainult, aga muud on kogudus üles ehitamiseks. Ja see loetelu on mitmekesine. Mis on need erinevad annid ja nende hulgas siis ka profetliku kuulutamise and? Näiteks siin Korintuse kirjas räägitakse sellistest andideks nagu tarkuse sõna, tunnetuse sõna, tervendamise and, profetlik kuulutamine, vägi imetegudeks, võõraste keelte rääkimine, aga näiteks Roomakirja 12. peatükis ka kordab profetliku kuulutamisandi, teenimisandi, praktiline teenimine, abistamine mõeldud selle all. Õpetamisand, hingehoidja, jagamine, päris selline andmine, jagamine, hoolekanne ja see loetelu ei ole mitte lõplik. Et Jumal annab erinevaid ande kogudus üles ehitamiseks. Ja vaimu annist me võime rääkida siis, kui selline mingisugune oskus või omadus on korduv inimese juures. See on selline püsiv ja korduv, aga Paulus räägib siin ka laiemalt vaimu avaldusest, et sul ei pruugi mingit konkreetset andi olla, aga konkreetsel juhul, mingil jumalateenistusel, mingisuguse inimesega kohtudes, Jumal annab sulle selle, kuigi sul ei ole püsivalt seda andi. Olgu siis see sama profetlik kuulutamine või hoolekanne, muidu ei ole selline helde südamega inimene, aga näed abivajajat ikkagi aitad. Ei ütle, et mul ei ole andi selle inimese aitamiseks, helistame kellelegi, kellel on abistamise and. Vaid Jumal kasutab sind seal, et vaimu avaldus on, võib olla palju rohkemat kui selline and, et me ei tohiks ainult oma annis kinni olla, et minul seda andi on või ei ole. Jumal kasutab meid seal, kus me oleme ja kus kedagi teist parasjagu võtta ei ole. Ja nüüd, miks Paulus üldse kirjutab nendel teemadel siin esimese Korintuse kirjas, on see, et seal koguduses tundub, et oli selliseid vaimu avaldusi oma jagu. See Korintuse koguduse taust või see kultuur, kus oli palju sellist üleloomulikku ka paganlikus kultuuris, ilmselt toetas seda ja Paulusel on vaja seda asja natukene korrastada. Tundub, et Paulus tunneb siin muret sellepärast, et teatud üleloomulike nähtusi peetakse liiga tähtsaks. Ja seetõttu Jumala teenistuse kord läheb käest ära ja sellised õpetamisel ei ole enam kindlat kohta. Ja näib, et Korintuse koguduses peeti kõige olulisemaks või kõige tähtsamaks anniks keelte rääkimise andi. Ja Paulus siis ütleb, et see on hea and, aga ärge tõske seda nagu kõige esimesele kohale, sellepärast, et sellest ei saa teised aru. Kogudus, kui ta tuleb kokku, peab toimima niivisi, et inimesed saavad üles ehitatud. Keelterääkimisand, ta ütleb, kasutage seda, aga oma ette. Kui ma lühidalt võtan kokku, et mis on üldse siin neljab kolme peatükki peale juhised, mida vaimuandide kohta Paulus ütleb, siis tema seisukohad on järgmised. Esiteks, vaimuannid on head ja jumalast. Ja neid tuleb mitte lihtsalt vastu võtta või ära taluda, vaid neid tuleb taotleda. Neid tuleb ka küsida jumala käest. Teiseks ta ütleb, et mitte iga üleloomulik asi ei ole jumalalt. Samasuguseid ilminguid, aega sarnaseid asju võib tulla ka muudest vaimudest, muust vaimulikust maailmast. Tuleb osata eristada ja selleks on koguduses teised inimesed. Täpselt sama asi, väljaspoolt tundub, et sama asi ja ei pruugi olla jumala vaimust, võib olla kuskilt mujalt. Kas inimese enda lihast, lihalik loomus või oppis kurjadest vaimudest. Siis ta ütleb, et profetlik kõnelemine on suurem kui keelterääkimine. Kellel on keelterääkimis, ainult kasutagu seda omaette palvetamisel, mitte avalikult koguduse koosolekul. Ja mis on veel huvitav siin 14. peatükki edasises osas, ta ütleb, et ka sellised üleloomulike vaimuande, neid saab ja peab inimene ohjeldama või valitsema. Need ei ole nagu aevastused, tuleb peale ja sa ei saa mitte midagi teha, et noh, tuli praegu. Vaid, et seal on öeldud, et profetitest, kui on profetliku sõna mitmel, 2-3 rääki, kui ülejäänud arvustagu seda, ja kui tahab 4-5, siis koguduse või koosoleku juhataja peab ütlema, et tore on, aga järgmisel pühapäeval jälle. Et on nagu, peab seda asja korrastama ja hoidma. Kas või Paulus ise teeb seda keelte rääkimise kohta, et ärge rääkiga avalikul koosolekul, tehke seda oma ette, nii et on olla tänulik või üleloomulik andide eest, aga neid ohjata ja valitseda. Ja ta ütleb suisa näiteks profetite puhul 14.38, et kui profet või profetliku sõna saanu sellisele juhendamisele ei allu, siis ta ütleb, siis ei tunta tedagi või kui tema ei taha tunta teie reegleid, siis ärge tuntke tedagi, olgu ta teile kui võõras, ärge teda üldse omaks võtke. Ja nüüd kõige selle juurde, selliste konkreetsete juhiste juurde, ütleb Paulus, et üle kõige, need on küll põnevad teemad, aga üle kõige olgu armastus ja koguduse üks meel. Kui mul oleks profeti anne, ma teaksin kõiki saladusi, ütleb Paulus, aga mul ei oleks armastust, siis poleks minust ühtegi. Võib olla tunduda vägev ja õige, aga kui pole armastust, siis ei maksa see Jumala ees midagi. Nii et kõiki vaimuande tuleb kasutada üksteise toetamiseks, koguduse üles ehitamiseks, mitte kuidagi vaimuliku küpsuse mõõtmiseks, üksteise üles või alla maha tegemiseks, vaid teenimiseks, alandlikus meeles. Nüüd üks väga oluline küsimus on see, et kui me oleme rääkinud nüüd Vanatestamendi profetitest ja Uus Testament räägib ka profetitest või profetlikust kuulutamisest. Kas see on üks ja sama asi? Kui me oleme natuke Vanatestamendi looga kursis, siis Vanatestamendi profetid on pigem väljavõtteline või haruldane nähtus. On teatud periood, kus Iisraeli rahvas ja Juuda rahvas on taganenud Jumalast ja siis neid profeteid konsentreerub sinna ajale palju, sest neid on vaja meeleparandus sõnumid kuulutada. Ja pigem see on nagu selline viimane hoiatus, et Jumala karistus on juba tulemas, kui te meelt ei paranda, siis juhtub nii ja nii, et te teaksite, kui nii ja nii juhtub. Ja on vähe näiteid Vanast testamendis, kus tegelikult rahvas oleks meelt parandanud. Joona puhul on teada see, et tegelikult rahvas parandas meelt. Aga üldiselt läheb nii täide, nii nagu profetid ütlevad, Jumala karistus tuleb. Lisaks Vanast testamendis on profetliku sõna ka muul ajal. Näiteks Jumal annab mõne profeti kaudu juhiseid, milline kuningas valida Sauli ja Taaveti kuningaks valimisel on profetlik sõna mängus seal ei ole mingisugust meeleparandussõnumit, see lihtsalt on Jumalalt poolt antud juhis. Nüüd kui me loeme Uues Testamendis, et taotlege profetliku kõnelemist, siis oleks loogiline eeldada, et Uue Testamendi profetlus on midagi sarnast kui Vana Testamendi profetlus. Lähemal järele mõtlemisel tekivad selle suhtes ikkagi natukene küsimusi või kahtlusi. Sest Vana Testamendi prohvetlus on täiesti absoluutne. Nõnda ütleb Jumal. Nõnda ütleb Jumal. Paulus ütleb aga 1. Korintuse 14. peatükis, et kui koguduses kõneleb keegi prohvetlikult, siis on teistel kohustus teda hinnata või arvustada. No me ei kujutaks nagu ette tõsimeel, et Jeremia ja Jesaja ja Aamuse puhul tuleks siis kogudus kokku ja võtaks nagu juppideks, et mis tema kõnest on õige, mis on vale. Kuigi muidugi neid arvustati ka omal ajal ja paljud hülgasid selle ära, ütlesid, et see ei ole Jumalast. Aga meil on see eeldus, et nende, praeguseks see eeldus, et Vanatestamendi prohvetite sõna on tervikuna Jumalalt. Ja Vanatestamendi juhis oli ka, kui vähemalt üks asi läheb viltu, siis on tegemist vale prohvetiga, lükake see eemale. Esimese Korintuse kirja põhjal tundub, et prohveti sõnumid Uue Testamendi koguduses ei olnud nagu selles mõttes, nii ütleb Jumal, vaid et teised kaalugu läbi, koos tunnetage ära, mis on see ühisosa või see õige asi. Ei ole päris mustvalget see, et alluda 100% või kui eksib, siis kogudusest välja. On üks kaasaegne tuntud teoloog ja süstemaatiline teoloog, Wayne Grudem, kes on sellised pakse klotse kirjutanud süstemaatilises teoloogias, väga põhjalik mees Ameerikas. Ja ta on ka prohvetlikust kõnelemisest kirjutanud oma ette raamatu päris. Ja tema teeb järelduse, et võib-olla oleks õigem võrrelda Vana Testamendi prohveteid ja Uue Testamendi apostleid. Et need on nagu sellised autoriteediga võrdväärsed. Vana Testamendi prohvet ja Uue Testamendi apostel. Need, kes panid kirja Uut Testamenti. Ja tõepoolest, Mattuse evangeeliumi, Markuse evangeeliumi, Pauluse kirju me ei analüüsi, et mida võtta, mida jätta, vaid nemad on Jumala sõna. Ja juba Vanas Testamendis kuulutatakse ette, prohveti Joel ütleb, et tuleb aeg, kui prohvetlik tunnetus ei ole üksikute välja valitute päralt enam, vaid prohveti Joeli kaudu Jumal ütleb, ma valan oma vaimu kõige liha peale, tuleb selline aeg. Ja siis näide sellest, et kõigile ta jätkab, teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, teie vanemad uinuvad unenägusid nähes, teie noored mehed näevad nägemusi, neil päevil ma valan oma vaimu ka sulaste ja teenijate peale. Et tolle ajal, kui Joel seda kirjutab, on üksikud prohvetid, on selline väljavõtteline Jumala kutse ja valitud ja võitud mehed, aga ennustus on, et tuleb aeg, kui selline lähedane suhtlemine Jumalaga saab olema laiapõhine. Tuleb aeg. Ja nelipühal, kui Jeesus on taevasse läinud, püha vaim saadetakse maa peale, siis ütleb Peetrus, et nüüd on see ennustus täitunud. Teie pojad ja tütred ennustavad, teie noored näevad nägemusi, teie vanad näevad unenägusid ning ma valan ka teenrite ja sulaste peale oma vaimu. Ja see on nüüd asi, mis tuleb Jeesusega koos. Uuesti sünnis meil on teistsugune osadus Jumalaga pühavaimu kaudu, teistsugune lähedus ja on võimalik tunnetada Jumala häält, et Jumal on suhtlev Jumal enda jaoks ja ka kui Jumal annab, siis teiste jaoks. Sellepärast me võime rääkida, et selline prohvetlik sõna, prohvetlik kuulutus, prohvetlik tunnetus on ka tänapäeva teema, mitte ainult piibliaegade teema. On küll ka neid, kes ütlevad, et prohvetlik tunnetus ja ennustamine lõppes ära siis, kui sai kirja Uus Testament. Et see, mis on 1. Korintuse 13. peatükis, öeldakse, et olgu ennustused, need kõrvaldatakse, olgu keeled, need lõpevad, sest poolikult me tunnetame, poolikult me ennustame, kui tuleb täielik, siis kõrvaldatakse poolik. Mõni on ka seda seisukohta, mis ütleb, et kui Uue Testamendi kaanon sai valmis, et siis ongi see täielik ja meil ei ole nagu enam midagi vaja selle lisada. Jah, see on täielik, siia pole meil midagi lisada, aga konkreetseid juhiseid, konkreetset julgustust annab Jumala vaimele edasi, nii et see, mis ütleb, et kui tuleb täielik, siis kõrvaldatakse poolik, ei viita mitte Uue Testamendi valmis saamisele, vaid Kristuse taastulekule, sellele õndsusele, kuhu poole me oleme teel. Nii et nelipühast alates uuesti, on iga uuesti sündinud inimese juures teistsugune suhe Jumalaga kui isaga. Vana testamendi ajal seda põhimõtteliselt ei olnud igal ühel. Mõnel üksikul prohvetil kuningal jah oli. Ja ega see prohvetlik kuulutus ei ole nüüd ka ainus termin, et kui nüüd analüüsida, et mida see tähendab. Teised lähedased sõnad, tunnetuse sõna, tarkuse sõna, prohvetlik kuulutus, nende vahel piiri tõmbamine ilmselt oleks väga kunstlik, et mis on mis, nad on oma vahel kattuvad asjad mingisuguse erisusega. Ja kindlasti õpetamine Jumala sõna põhjal on kõige tavalisem, mida me teeme, millel on meil kõigi ligipääs. Aga nagu ma alustasin seda jutlust, me otsime selgust, isiklikku selgust palves, olulistes küsimustes. Ma oma abiellumise eelset lugu rääkisin, aga kui ma kedagi kihlan enne abiellumist, usklikud inimesed, siis ma küsin nende käest ja see ei ole mitte minu praktika, vaid see ongi meie pastoritele juhis, see on teistelt üle võetud juba enne mind. Kaks usklikku inimest tahavad abielluda, me küsime, kas sul on selgus Jumalalt selle jaoks? Mitte lihtsalt, kas ta sulle meeldib. Kas sul on selgus Jumalalt? Ja mis moodi keegi seda selgust saab, see võib väga erinev olla. Aga usklik inimene nii olulises otsuses küsib seda ja saab seda vastust. Ka koguduse pastoriks kutsumisel küsitakse, kas sul on kutse Jumalalt, kas see on midagi sinu ja Jumala vahel. Muidugi, eks me teame, et ei ole mitte liiga lihtne aru saada sellest, mida Jumal ütleb ja millal ütleb. Küllap on meil igal ühel olnud neid olukordi, kus otsid Jumala kõnetust, ja siis mõnikord pikka aega ei saa ja siis kui lõpuks saad, siis ei ole ka päris 100% kindel, et mida see Jumal nüüd ütles. Mõni asi saab ajaga selgemaks. Ja samamoodi on ka prohvetliku sõnaga. Ei pruugi alati olla lihtne aru saada, millal mingi mõte on Jumalalt või mis täpselt on selle sisu. Aga niivisi Paulus ütlebki, poolikult me tunnetame ja poolikult me ennustame. Ja samas on päris prohveti Anniga inimesed, kellele Jumal, kes on kuidagi Jumala ja lähemal ja nad saavad sellest Jumala tahtmisest sagedamini ja rohkem aru. Mõned mõtted prohvetliku kõnelemise praktilise poole pealt. Nagu me siit kirjakohast lugesime, Piibel ütleb ikkagi, et tuleb seda küsida või taotleda. On midagi, mille pärast palvetada. On ka muid asju, mille pärast palvetada, aga see on midagi, mida tasub küsida. Püüelda selle poole. Ja sellepärast tänase kirjakoha põhjal ma julgustan meid püüdlema selle poole, et meil oleks elav suhtlus Jumalaga, elav osadus Jumalaga. Panne tähele Jumala kõnetust nii ise enda kui teiste jaoks. Nüüd prohveti Anni puhul või prohvetliku kõnelemise puhul, et sa saad midagi Jumalalt mitte ainult enda jaoks või teise jaoks, ma näen, et on paar eeldust Piiblis. No kõige põhilisem eeldus on see, et inimene on uuesti sündinud, et ta on üldse Jumala vaimu saanud. Jumala vaib elab temast, ta tahab Jeesust järgida. Aga üks oluline eeldus sinna juurde on, et inimene peab tundma Jumala sõna. Sest mõnikord Jumal võib ka eesli kaudu rääkida ja mõnikord me osutume nendeks eesliteks. Aga üldiselt prohvetid toetuvad sellele, mis Jumala sõnas on kirjas. Ja teevad selle aktuaalseks teistele. Nad ei ütle päris umbropsu. Seega, kui meid kutsutakse üles taotlema prohveti andi, siis üks osa sellest, kuidas me saame taotleda, on lugeda, armastada Jumala sõna, Jumalat ennast, Jumala sõna, kasvada Jumala poole, saada aru Jumala mõtteviisist ja Jumala häälest. Sageli, kes on ikkagi kaua aega usus olnud vagad Jumalale lähedased inimesed, nendel on seda prohvetiku tunnetust rohkem. Samuti ütleb Jumala sõna, et prohvetlik sõnum tuleb läbi katsuda. Tuleb läbi katsuda. Uus testament räägib ka vale prohvetitest. Mitte igaüks, kes väidab, et tal on Jumalalt sõna, ei pruugi olla veel prohvet. Isegi kui ta räägib veenvalt, kui tal on palju järgijaid, kui ta teeb mõned imed ka sinna juurde, ei pruugi see olla Jumala prohvet. Paulus ütleb, prohvetid alluvad koguduslikule korrale. Prohveti sõna peab olema kooskõlas Jumala sõnaga. Ja seepärast, kui me teinekord kohtame prohvetliku sõna või keegi meile ka midagi öelnud, siis tuleb läbi katsuda. Vajadusel võtta teine usklik inimene appi, selles ei ole midagi, see ei ole usu nõrkuse märk, vaid usu tugevuse märk. Ma olen saanud midagi, ma katsun selle läbi. Nii et eelduseks on uuesti sünd, on Jumala sõna tundmine ja Jumala enda tundmine selle kaudu ja kindlasti ka prohveti Anniga inimese pühitsus. See, kuidas ta elab, milline ta elu on. Sageli prohveti Anniga või prohvetliku kõnetusega on inimesed, kes on lasknud Kristusel oma iseloomu vormida, kelle eluviisid on allutatud Jumala tahtele, pühitsetud, puhtad inimesed. On ju vaimulik alg tõde, et kui miski meil takistab Jumalaga osadust, siis see on ju patt. Ja kui kristlase elus on pattu, siis ka Jumala tahtest aru saamine või Jumala kasvi selle prohvetliku sõnumi kätte saamine, see on nagu segajal mobiili levis. Et Jumal küll tahaks meiega suhelda, aga hakkib ära. Poolest asjast saad aru ja poolest ei saa ja võta siis kinni, mis see Jumal tahtis öelda. Ei saa Jumala kõnetust õigesti kätte nii. Eksitus patt meie elus rikkub ära selle Jumala kõnetuse. Prohvetlus või prohvetliku kõne ära tajumine algab lähedasest, armastavast ja kuulekast suhtest Jumalaga. Need on sellised mõned eeldused või taustsüsteem. Ja nüüd isegi kui see on olemas, ei saa me öelda, et Jumal peab rääkima. Vaid initsiatiiv on ikkagi Jumala poolel, Jumala käes. See puudutab nii seda sisu, prohvetliku kõne sisu, kui ka ajastust. See, me ei saa tellida Jumalat sõnumeid. Me saame küll mõnikord paluda neid, aga Jumal on see, kes ütleb. Me ei saa öelda, kas vanatestamendi näitel, et oleks Habakuki laadne inimene olnud 300 varem, oleks juba sõnum Jumalat kätte saadud 300 varem. Ei, Jumalal oli selles ajas vaja öelda midagi. Ja ta otsis sobiva inimese. Mõtlen ühele juhtumile mõned kuud tagasi, üsna hiljuti minu jaoks. Järsku, sellis teatud vaimulikus kontekstis, järsku ma teadsin midagi, mida ma ei oleks pidanud teadma. Teadsin ka, mida sellega peale hakata. Ja selle päritule oli selgelt väljas pool mind. Ma ei saanud seda oma peaga välja mõelda, vaid lihtsalt Jumal andis. Osa sellest ootab oma aega. Aga see, mis ma tahan öelda, see initsiatiiv oli Jumala poolel. Jumal tahtis midagi öelda. Ja nii, et see sisu poolest initsiatiiv on Jumala käest ja ka ajastus on Jumala käest. Tean ühte inimest, kellele Jumal aegajalt annab selliseid prohvetlikke mõtteid, sõnumeid. Inimesed tema kogudusest teavad seda. Ja ta rääkis, et aegajalt juhtub, et tulevad inimesed tema juurde ja paluvad, et no profeteeri minu kohta ka midagi. Ja ta ütleb, et ma ei saa tellimuse peale. Kui Jumalal ikka ei ole midagi öelda, siis ei ole midagi öelda. Ükskõik kui palju sa küsid. Jumalal peab olema tahtmine midagi öelda. Ta ütles, et teine kord muidugi paluga, siis antakse teile mõnikord palud ja saad. Aga alati see ei tööta ka nüüd niivisi. Nii et tasub paluda, aga me ei saa eeldada, et Jumal on öelda. Kohe, alati. Iga palve peale. Ja ühele asjale juhin veel tähelepanu, et kui meil on mingi vaimulik küsimus või raske olukord või vajadus, siis mis juhiseid annab Uus Testament meile selle lahendamiseks? Meil ei ole kuskil sellist juhist, et mine prohveti juurde. Prohveti Anniga inimese juurde. Vaid meil on juhised palveta, loe Jumala sõna, otsi tarkust targemate usklike inimeste käest, kasuta oma sulle antud arukat mõtlemist. Meil ei ole seda juhist, et käi hea oleks kord kuus või kord aastas käia prohveti juures, et vaadata, kas oled õigel teel. Ei ole. Meil on juhist lugeda Jumala sõna, palvetada, olla koguduse osaduses, lasta siivisi Jumala ennast juhtida. Aga mõnikord võib Jumal sekkuda mingi prohvetliku mõttega. Ja see initsiatiiv on Jumala käes. ja ta sekkub siis, kui Jumala plaanides on midagi toimumas, millest on vaja, et kas sina või sinu kaudu keegi teine või ka kogudus saaks teada. Nii et minna prohveti Anniga inimese juurde ei ole piibli meetodiks, kuidas kiiresti saada vastuseid oma pakilistele küsimustele. Prohvetliku kõnelemise eesmärk, nii nagu Paulus sellest räägib, on üles ehitada kogudust. Ja mis moodi see käib? Küllap Jumal võib teha nii või naapidi. Aga üldjuhul see ei pruugigi olla, me kujutame ette, et prohvet mingisugust illustratsioonide pealt määr, sinne kaameli karvades mees, kuskil mäe nuka peal ja hüüab ja keegi teda ei taha kuulata. Võib-olla ka nii, teinekord mõni peab niivisi olema. Aga üldjuhul see ei ole sensatsiooniline või ekstaatiline sündmus, nii ütleb Jumal. See võib olla ühe Jumala kartliku inimese tagasihoidlikult öeldud lause tavalises vestluses. Jumal on talle selle südamesse pannud või palves. See võib olla teie ühise palve ajal. Ma tean, et meil on ka eestpalvetajad pärast Jumala teenistust või ka eestpalvetoas. Inimesed on jaganud, mõnikord antakse midagi öelda palves teisele. Läbi katsumiseks mulle tundub, et Jumalal on selline mõte või sõna. Sageli kõneleb Jumal prohvetlikult jutluse kaudu. Ja ma arvan, et iga hea jutlus, iga Jumala ees läbi palvetatud jutlus, see sisaldab prohvetliku sõna. Mõtlen, kas või täna Madis luges algus sõna, ütles, et see sõna, et tema ei valinud seda sõna, vaid see sõna sai teda kätte koguduse jaoks. Ja kuulasin seda ja olin tänulik. Lugesin kaasa. See oli sõna Jumalalt tänaseks päevaks. Minul on seda usku, et kui me tuleme pühapäeval kokku, siis see ei ole lihtsalt, et kuuleme ära, vaid et Jumalal on kogudusele nende sõnavõttude kaudu midagi öelda. Meie kogudusele. See ei ole lihtsalt, et ma võiksin ka lugeda kogudusraamatut, jah, võib-olla ka, aga Jumalal on oma sõnum kogudusele, igal Jumala teenistusel. Ja meile asja on see kätte saada. Igas Jumala teenistuses on midagi prohvetlikku. Aga et see ei pruugi olla selline sensatsiooniline või väljavõtteline. Ma arvan, et tagantjärgi ma võin öelda, et näiteks koguduse juhatuses üks või teine otsus on saanud teoks seetõttu, et keegi on jaganud oma tunnetust ja selle järgi on kogudus toiminud. Kas või viimaste aastate koguduse laagrite teemad. Meil ei ole mingisugune põhikirjaline seisukoht, et laagrite teemad peavad tulema koguduse juhatusest. Aga juhatuses on see mõte läbi käinud ja viimasel paaril kolmel aastal keegi on palvetanud, keegi on öelnud katsuge läbi, see võiks olla teemaks ja see on saanud selle laagri teemaks. Või siis, kui meil oli siin 10 aastat tagasi käsil uue kirikuhoone ostmine ja üks koguduse inimene tänaval sai kokku meie juhatuse esimehega ja ütles, Jumala on see raha olemas, mis selle maja välja ostmiseks vaja läheb. See raha tuleb kokku. Tal oli see sõna Jumalalt. Ja nii, mis Jumal ehitab kogudust ja on ehitanud. Päris lõpetuseks tahan tulla tagasi selle konkreetse kirjakoha juurde, mis oli jutluse aluseks. Taotlega armastust ja olge innukad nõudma vaimu ande, eriti prohvetliku kõnelemist, et see ehitaks kogudust. Et see ehitaks kogudust. Taotlega armastust, et see ehitaks kogudust. Need on korduvad asjad Paulusel siin. Eri aegadel on võivad olla kogudustes erinevad asjad, millest satutakse vaimustusse. Mida hakatakse pidama vaimulikkuse tunnuseks? Korintuse koguduses näiteks oli sellest keelte rääkimine. Hea asi, aga tõsteti liiga kõrgele. Aga see võib olla ka mis tahes muu asi. Pauluse läbi mõte on see, et esmatähtis koguduses on midagi muud. On alandlik armastus ja see, et koguduses toimub, oleks aru saadav kõikidele. See ehitaks kõiki üles. Aga mida selle kõigega peale hakata? Ma julgustan, et kui Jumal on sulle annud või annab südamesse või mõttesse mingi mõtte või sõnumi kellegi teise kohta või isegi koguduse kohta. Ja sa pole teadnud, mida sellega peale hakata. Või kas on kohane seda välja öelda, mis nüüd mina väike vaene usikene. Siis täna ma julgustan, Jumal on tegelikult mõelnud, et Jumal ehitab oma kogudust niivisi meie üksteise kaudu üles. Katsu see sõna veel kord läbi. Kas see on Jumalalt, ega see juba aegunud ei ole? On ka aegunud sõnumeid olemas. Kui Iisraeli rahvas tahtis minna tõotatud maale, siis oli minge. Nemad leid kahtlema, sest on hiiglased ja me ei suuda seda vallutada. Kaks maakuulejad 12. Ütles, et lähme üle need 10 vastu. Aga Jumala sõna oli minge. Nad ei võtnud seda kuulda ja siis, kui mõni aeg hiljem nad leidsid, et oleks vist ikka targem minna, siis see sõna oli juba aegunud ja ei on täna mitte õige aeg minna, nii et Jumala prohvetlik sõna võib ka ära aeguda. See on nagu sobiv teatud ajas, teatud kohas. Nii et katsu sõna läbi, kas see on Jumalalt, ega see juba aegunud ei ole. Ja kui sa leiad, et see on kellegi üles ehitamiseks või julgustamiseks või lohutamiseks, siis leiagi sobiv koht, et seda jagada. Niivisi see on üks viis, kuidas Jumal tahab kogudust üles ehitada. Võta julgus kokku, võta armastus kokku. Ja Piibel ütleb, et kuna me jätkuvalt tunnetame poolikult, siis ei peaks minema ütlema, et Jumal ütleb sulle, vaid et on sellised mõtted, mida ma olen palves läbi katsunud. Ma peaksin sulle jagama. Katsu läbi, võib-olla sellest on kasu. Ja kui see peaks olema midagi, mis puudutab tervet kogudust, siis anna teada koguduse juhtidele, mulle, kellelegi juhatusest. Me katsume seda läbi, võtame kuulda, kui see on Jumalast. Niivisi me ehitame kogudust ühiselt. Nii et tänane sõna tuletab meile meelde, et meil on suhtlev Jumal. Meil on kindlad asjad, mis ta on annud oma sõnaga, aga kui sinu igatsuseks on olla kuulekas Kristusele, pühitseda ennast, saada talle ligemale, siis võib juhtuda, et Jumal annab ka sulle prohvetliku sõna. See on nagu üks tööriist Jumala tööriista kastis oma koguduse üles ehitamiseks. Tasub olla selleks avatud. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Issand Jeesus, see, mida sina teed, see on hea. Ja need tööriistad, mida sa ka annad, need on head tööriistad. Ja muidugi need on ka võimsad tööriistad. Neid saab kasutada hästi ja saab kasutada viltu. Ma palun anna meile üksikisikuna ja kogudusena eristamist kõikidel aegadel, mis on Jumala sõna ja mis on inimese tahtmine. Aga anna meile ka julgust, kui me sinu lähedal oleme, kui me tõesti sina näed, et me oleme kõlblikud ja sul on vajadus kõnetada kogudust või kedagi koguduses, et meie tahas asja ei jääks. Vaid me saame olla oma venna või õe julgustajad, lohutajad, teha seda armastuses, hoida üksmeelt. Ja ma palun, et sinu vaim annab meile tarkust ja armastust üle selle, mida me oskame mõelda ja paluda. Täname, Jeesus, et sina oled koguduse issand. Sündigu sinu tahtmine meie koguduses. Ehita sina meie kogudust üles, kasutades selleks ka meid igate üht. Aamen. Laulame paar ühist laulu. Esimene on palve, et Jumala vaim meid puudutaks. Puuduta Jumala vaim mind. Thank you. julgustan ka, kui sa soovid palvetada kellegagi, minema eestpalvetajate juurde, kes on külgedel üleval, et jagada oma palvet, kahtlusi mõne konkreetse asja pärast või lihtsalt Jumala suhte pärast. See on ka üks tööriist, mille Jumal meile annud on, palvetada kellegagi koos. Aga ühiselt laulame, et Jumala rahu võiks meie üle jääda. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Aamen.